Бишкекте саат 6 жарым болду, 12 май, Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Кыргызстанда кылмыштуулуктун өсүшүнө эмне себеп болууда? Бул теманы арай көз чарай берүүсүндө кенен талкуулайбыз. Талкууга үн кошууну кааласаңыздар, 6 мүнөттөн кийин Бишкек студиясына 31 60 63 телефонуна чалыңыз. Арбаңыздар, микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Оболу, соңку жаңылыктарга кезек берели, сөз Улан Алымкул уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Непалдын аймагындагы жаңы зилзаладан бир нече адамдын өмүрү кыйылды. Учурдагы расмий маалыматтарга караганда бүгүнкү зилзаладан кеминде 41 киши мерт болду. Алардын 35 Непалдын, 4 Индиянын, 1 Тибеттин тургундары. Непал бийликтери мындан сырткары 1000 киши жаракат алгандыгын да кабарлашты. АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде бүгүн түш оогондон кийинки зилзаланын күчү Рихтер таякчасы боюнча 7.4 баллга жетти. Зилзала Борбор Катманду менен Эверест тоосу ортосунда Кытай менен чек арага жакын аймакта болду. Жер силкинүүсүнүн күчү коңшу Индия менен Бангладеште да сезилди. Катуу зилзалага Непал буга чейинде кабылган эле 25 апрелдеги жер силкинүүсүнөн 8150 ашуун киши өлүп, 17860 ашууну жаракат алган болчу. Орусия Украинанын чыгышындагы урушторда 200 ашуун аскерин жоготкон. Бул тууралуу орусиялык оппозиция саясатчы маркум Борис Немцовдун бүгүн жарыяланган баяндамасында айтылат. Путин согуш деп аталган баяндаманы бүгүн коомчулукка Немцовдун жакын саналаштары жарыялашты.
Бул сенсациялуу табылгалар жана маалыматтар тууралуу доклад эмес. Бул орусиялыктар маалыматтарды салыштырып, чынында эмне болуп жаткандыгын түшүнүш үчүн доклад. Анткени пропаганда абдан күчтүү иштегендиктен жана одоно бурмалагандыктан ачык булактар менен интернеттеги фактыларда жарандарга жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк бербөө, деди мурдагы премьер министр Михаил Кашанов. Анда келтирилген маалыматтарга караганда Орусия Украинанын чыгышындагы урушторда кеминде 220 аскерин жоготкон, ал эми жиксилерди колдоо үчүн 53 миллиард рубльден ашуун каражат коротту. Баяндамада белгиленгендей, Украина жөнөтүлгөн орус аскерлери мунун алдында армиянын катарынан расмий чыгарылган. Бул чаралар расмий Москванын Украина чыгышында орус аскерлери бардыгын жашыруу аргасы болушу мүмкүн. Кремлдин сынчысы Борис Немцов бул баяндамасын даярдап жүргөн кезинде 20 февралда Москвада атып өлтүрүлгөн. Кремль баяндамада айтылгандарга карата азырынча реакция жасай элек. Кыргызстанда президенттин аброюна шек келтирилген журналисттин соту башталбай жатып эле токтоду. Өзүн оппозициячыл журналист деп санаган Дайыр Орунбеков Азатка билдиргенде, бүгүн башталган сот жараянында анын жактоочусу иш кыскартсын деген өтүнүч киргизди.
Президент сенатынан анын арызданышы, даттанышы жок эле башкы прокуратура сотко кайрылып атканы, бул мыйзамсыз. Биз өтүнүч келтирдик, өтүнүчтү четке какты, а биз даттанып алабыз
деген Дайыр Орунбеков бүгүнкү сот жараянын массалык маалымат каражаттары тарабынан чагылдырууга уруксат берилбегендигин кошумчалады. Аламбин райондук соту айыпталуучу тараптын өтүнүчүн четке кагуу менен бүгүнкү жараянды териштирүүлөрдү өтпөй түрлө токтоткон. Эми алар облус сотко даттануу жолдогону жатат. Башкы прокурор Индира Жолдубаева журналист 2010-жылкы июнь каргашасынын келип чыгышына президент Алмазбек Атамбаев жана ошол кездеги убактылуу өкмөттүн башкы өкүлдөрү күнөөлөп макала жазган үчүн сотко кайрылган. Журналист Дайырбек Орунбеков болсо башкы прокуратуранын кадамын саясий буйрутмага катары сыпаттоодо. АКШ мамлекеттик катчысы Орусияга келди. Джон Керри Сочиде бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөштөр өткөрүүдө. АКШ мам катчысы Сочиде бүгүн Орус президенти Владимир Путин менен да жолуккан жатат. Анда Украина менен Сириядагы жаңжалдарды саясий жөнгөрдүн жолдору талкууланат деп күтүлүүдө. Азыркы сапар АКШ мамлекеттик катчысынын Орусияга соңку 2 жыл ичинде биринчи ирет келиши. Франция АКШны Кубага соода эмбаргосун токтотууга чакырды. Француз президенти Франсуа Олланд мындай чакырыкты Кубадагы бир күндүк иш сапар учурунда жасады. Олландтын айтымында жарым кылымга созулган эмбарго Кубанын өнүгүшүнө зыянын тийгизди. Франция президенти Кубага өз кыргызстанга алгандан бери биринчи ирет барды. Бул сапар Вашингтон менен Гавана өз ара мамилесин оңдоого киришкенин жарыялагандан 5 айдан кийин жасалды. Президенти француз ишкерлеринин чоң тобу коштогон визит Куба менен Франциянын ортосунда бизнес жана дипломатиялык алакага катышты чыңдоо максатын көздөдү. Франсуа Олланд Гаванада президент Раул Кастро менен жолугуп, анын бир тууганы мурдагы лидер Фидель Кастро менен да 1 сааттай сүйлөштү. АКШ Куба алакаларынын жылым тартышы жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачып жаткандыктан Кубага акыркы айларда эле Жапониянын, Евро биримдиктин, Нидерландтын башкы дипломаттары да барып кетти. Атүгүл ак үйдө келерки жылы Кубага АКШ президенти Барак Обама визит жасаарын жокко чыгарбай турат. Кыргызстанда быйылкы ажылык сапардын баасы $2,550 деп белгиленди. Бул туурасында Азаттыкка Кыргызстан муфтиятынан кабарлашты. Быйылкы ажылык сапар үчүн 3685 квота бөлүнгөн, анын ичинен 125 штаб мүчөлөр үчүн бөлүндү. Ажылык сапарга баруучулар Чүчүк Улак кармоо жолу менен тандалат. Былтыр Чүчүк Улак кармап бирок өтпөй калган 70 жаштан жогорку карылар быйыл кезек сапаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушмакчы. Амирбек.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2015 жылдын алгачкы 3 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда кылмыштуулук 20%ге көбөйгөнүн билдирди. Кылмыштуулуктун өсүшүнө эмне себеп болууда? Аны азайтууда күч түзүмдөрүнүн биргелешкен аракети барбы? Жарыя кылган реформалар эмне үчүн натыйжасын бербей жатат? Ушул жана башка маселелер тууралуу азыркы арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков жүргүзөт.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы Кенжебек Бокоев мырза бизге телефон аркылуу бул маекке кошулмакчы. Урматтуу Кенжебек мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп атам.
Рахмат. Мындан сырткары юридика илимдеринин кандидаты, профессор милдетин аткаруучу, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турдукан Жумабекова айым катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, сиздерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча сунуштар, пикирлер, суроолор болуп калса 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Кенжебек мырза, сизге биринчи суроомда жогоруда айтылгандай кылмыштуулуктун саны мурдагы жылга караганда 20% көбөйүп жатышынын себебин сиз кайдан көрөсүз? Бул күрөшүүнүн натыйжасыбы, кылмыштуулукту ачып аткандыктын белгисиби, же бир аларды ооз биздин өкмөттүк структуралардын күчү жетпей аткандыгын десек болобу?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биз бул маселени мынакей кылмыштуулук боюнча, анын ичинде уюшкан кылмыштуулук боюнча каршы күрөш жөнүндө мыйзамдын аткарылышына кийинки отурумда караганы жатабыз. Бирок ага чейин айтып кетерим, жанагы сиз айткандай кылмыштуулуктун өсүшү, мен ойлойм, бул биздин ички иштер министрлиги же укук коргоо органдарынын иштебей жаткандыгынан эмес, бул ачылуу саны мүмкүн көбөйгөндүктөн. Андан тышкары биздин турмушта негизи кылмыштуулук, анын ичинде жанагы өзгөчө зөөкүрлүк менен жана акыркы убакта чыккан балдарга каршы болгон адамга болгон мындай зөөкүрлүк менен кылмыштуулук өсүшү да бул жерде факты бар да.
Рахмат. Анда биз менен байланышта болуп берсеңиз, урматтуу Турдукан айым, ошол статистикалык комитеттин маалыматында айтылып атат да, бул өзгөчө уурулук, зордуктоо жана паракорлук кылмыштары өтө жогорулаган деп атат да. Мунун бир кандай бир экономикалык, бир социалдык, бир башка бир себептери барбы, же биздин коомчулугубуз эле бузулган деп ойлойсуңбу?
Жок, мен өзүм ошол күч структураларында 80-ci yıllardan beri iştedim de прокуратура системасында. Мен айтат элем, бул ушул 80-ci жылдарда деле абдан күчөгөн, ушундай эле кылмыштуулук болгон. Бүгүнкү күндө ошо 20% көбөйүүсүнүн себеби бул азыркы ички иштер министрлигинин жетекчилиги, ушул ЛДК тепкичтерден баштап иштеп келген адам, сырттан келген эмес. Бул ошол ички иштер тармагында эмне көйгөй, кайерде көйгөй бар деген маселелердин бардыгын билип, ичинен билген адам катары азыр бурун мындай бир катуу көзөмөлдү да катуу койду да, талапты да катуу койду. Ушу кандай жаран милицияга бүгүн келсе, ушу ишенип, ушулар бизди коргойт, милиция бизди коопсуздугубузду коргойт, башка жактан жардам күтүп келгенден кийин ушулар кандай маселе, бир майда чүйдө маселе менен келсе дагы бардыгын регистрация кылууга талап койду да, катуу күчөттү. Ушу бүгүнкү күндө мына мурун эми ушул 80-90 жылдарда биз иштеп жүргөн убакта, эми анын жашыруун деле кажети жок. Бул бардык эле маселелердин баарын регистрация кылып ачык айкын кыла берсек, кийин мунун бетин ачуу боюнча өзүбүздүн башыбызга келтек болуп тиет да. Кылмыштын баарын аны регистрация кылып анан ачыш керек. керек, аны тиги далилдей алгандан кийин аны жабыш керек. Жабуу деген бул өзүбүзгө токмок, минус деген сөз. Анда ошо жерде иште кызмат, ички иште ошол күч структурасында иштеген кызматчынын мындай ошо орду иш ордуна мындай немеси жок дегендик да, баа төмөн баа берилет. Ошондуктан бүгүнкү күндө ага коркпош керек. Бүгүн ачык айкын болуп атат. Бардык биздин кайрылган жарандар, ички иштер министрлигине кайрылган жарандардын бардык арыздары ачык айкын регистрация болуп атат. Ал бул эл аралык стандартка дагы таянып атышат окшойт. Ушу бизде дагы четте дагы ушундай да, бардык маселе ал ачылабы, ачылбайбы, ушу адам жаран келип ушу жардам күтүп атабы, ишеним менен келип атабы, босогон аттап атабы, ошол регистрация болуш керек. Мына ушуга өтүп атабыз да бүгүн. Мен бирден бир себептери ушуга деп ойлойм.
Кенжебек мырза, угуп атасыз да бизди? Бул кылмыштуулук менен күрөшүү дегенде эле биз дайым эле бир милицияны элестейбиз да. Кылмыштуулук менен милиция дагы, прокуратура дагы, коопсуздук комитети дагы, финансылык чалгындоо эмеси мекемеси да иштейт эмеспи? Мына ушунун баардыгында сиздин оюңузда, анализиңизде барбы? Комитеттин пикири кандай? Ушул күч структураларында кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча бир координациялык, бир бирдиктүү бир саясат, бирдиктүү бир аракет барбы, байкалабы?
Рахмат, бул мен ойлойм өтө акыркы күндөрдүн маңыздуу мындай проблемасы. Биз мынакей башкы прокурордун 2014 жылы боюнча отчету болуп комитетте карап жогорку кеңешке алып чыкканда, жылдык отчет болгондо ошол жерде бул маселени көтөрдүк. Кечээ эле премьер министр келип жылдык отчет бергенде ал маселени да мен өзүм суроо берип жооп бердим. Премьер министр биздин Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы мыйзам боюнча биздин бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин төрагасы болуп эсептелинет. Ал эми башкы прокурор бул коррупциялык маселелер боюнча координациялык кеңештин төрагасы, төрайымы да эми аялы киши төрайымы болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Ошондо биз ошол жерден токтомго да киргиздик. Премьер министр акыркы жылдары ушул координациялык кеңеште биздин кылмыштуулук боюнчабы, же уюшкан кылмыштуулук боюнчабы, же болбосо бир башка маселелер боюнча укук коргоо органдарынын координациялык кеңешин толук колдон чыгарып жиберди. Көңүл бурбай жатат деген маселени биз бурдук да. Анткени мынакей акыркы жылдардагы биз комитетте караган отчеттерди карасак, мына биз возмещение ущерба деп коебуз, ар бир кылмыш иши баягы мамлекетке каршы, же болбосо жанагы кызмат адамдары деп атпайбызбы, ошол жерде мамлекетке келтирген зыяндар бар. Ушул жерде биз жылдык отчет келгенде эле Минфиндин казначействодон өткөн цифрасы бөлөк. Анан кийин мисалы АКС келип алып туруп бир маалыматты берет президентке, прокуратура, башкы прокуратура келип башка маалыматты берет. Ошо менен эле кайсы чынакей туура экенин эле таба албай кыйналабыз да. Буну биз акыркы 2 жылдан бери ушул элементти тактап бир формага, бир методика менен эсептеп баардык укук коргоодардыкын бир централизованный учет кылып алып келели деп ушунун аягына чыгарылбайт. Бул эмнени айтат? Бул жанагы биздеги өкмөт аркылуу, бул ар бир укук коргоо органы өзүнчө иштеп атат. Бирок баягы жалпы координация өкмөттө жок, кызыкчылык же болбосо үстүнөн кылган контролдун жоктугун биз белгилеп келе атабыз да.
Мына ошол мамлекет башчысы дагы, депутат, парламент дагы ушул коррупция менен күрөшүүгө атайын чоң күрөш, согуш ачканын мына 3-4 жыл болуп калды. Мунун натыйжасы көрүнбөй аткандай, элде, коомчулукта бир нааразычылык күчтө. Улам ошол мамлекеттик кызматта тургандар эле ушул күрөшкөн сайын кайра эле баягыдай фактылар кайталанып жаткан. Мына кечээ эле Ош облусунда бир райондун судьясы дагы кармалды да. Ушул жетекчилерге бир таасир бербей атат, кандай болуп атат? Сиз кандай деп ойлойсуз? Күрөштүн таасири болбой аткандай сезилип атат.
Эми бизде буну мен эң бир кыскача эле мынгу неме менен салыштыргым келет да, мына жол коопсуздугунда бизде ГАИ кызматы бар эмеспи? Баардык эл билет да, күнүгө мисалы эле алайыкчы, бир административный аймакта 1000 жол кыймылын бузгандык болсо, ошонун бир 10 же өтө көп болгондо 100 гана протокол менен белгиленет да, то есть кармалат да, мындайча айтайыкчы. А нары жакта тиги 90% кармалбай кетип атпайбы? Ошондой эле бүгүнкү убакта сиз жана айтып кеткен мынакей жакында баланчак кызмат адамы, же болбосо угуп атабыз деген соттор керек болсо күрүч менен кармалып атпайбы? Эмне деген күрүч менен жатабы? Жана эң акыркы өтө төө жашта тик турган бул жанагы биздин башкы прокатта $100,000 менен кармалган а мына ошондой эле айтып атат да биз буну билгенбиз бул болуп келген бирок чоң кызматтарды карганын көзүн карга чукпайт болуп кармабай келген депчи да бул чындык менин жеке оюм бул чындык анткени жана гаидей болуп эле кармаса да ошол жерден тиги кайра кармаган кишилерге взяткан берип чыгып кетип аткан да
сиз
анан кийин биз бул жерде экиге бөлсөк болот да менин оюмчачы бул коррупциялык схемалар өзүнчө анан кийин мен ойлойм бытовой взяткага айланып кеткен жанагы детсадтан баштап бир жогорку кээде справка үчүн да взятка берип атпайбы мен эртерээк бере сал депчи анан кийин акыркы убакта мынакей паспорт маселесин бир көтөрүп атышат кандай деген айда коррупционный схема жатат а мына жакында жогорку кеңештин кароосуна чыгарып атабыз мына ушул эң өтө мындай жогорку деңгээлдеги уюшкан схемаларды бизде ачуу немеси проценти мен ойлойм өтө аз депчи
рахмат
андан элде жанагы ишенбегендик бар да
рахмат бизде азыр радио көрмөнүбүз бар алло
алло
саламатсызбы
мен кенжебек мырза суроом бар эле да
бериңиз
менин суроом мындай да могу ачылбай аткан кылмыштуулуктардын эң негизгиси могу ачып алып эле резонанс жаратып эле анан кийин докторго жатып калды бай ошону докторго жатса международный категорияда докторлор бар мисалы үчүн ушердеги эле оштун доктору же болбосо бишкектин доктору деп карап отурбай мына алматыдан алып келип же болбосо россиядан алып келип деле каратып койсоңор болбойбу анан кийин келип доктор ага чейин уговор тетип элдин баардыгын башын айландырып взятка берип мисалы үчүн 30 миллиондон 1 миллион берип койсо болдубу ал эч ким эле азыр жанагы бухгалтер аял тиги оштогу анын иниси иштеп атса кантип анан ушулар эл кантип ишенет эч ишенбейт анан могу резонанстуу чоң могу оштун аэропортуна бирөө 15 миллион дейт бирөө 13 миллион дейт ушулар кармалбай атса могу жердеги жана инкассатордорду өлтүрүп 1 миллиондон ашык долларды алып кеткен немени кармай албай атса
рахмат рахмат сурооңуз түшүнүктүү болду азыр урматтуу депутат жооп берсин
эми бул азыркы эле мен айтканды биздин тиги радио угуучу да суроо катары айтпады мен жана айтып кеткеним ушул бир 10%ине жакыны гана ачылса калган 90% ачылбай атат аны болсо эл көрүп тур анткени ошол пара алуучулардын баардыгына параны ким берип атат эл берип атат да чын чынына келгенде азыр параны бергенге да биздин эл бирибизге берип ушунчалык көнгөн экенбиз да ошондуктан кээде арыз да түшпөйт баягы айтып келет кээде бизге одно жерден сурап атат бер мынакей азыр жиберип карматайык десек жок деп кайра коркушат да азыркыдай болуп туруп кайра жаап кой анан мени кыйнайт же балам кыйнайт депчи ошондуктан бул маселе бар өтө баягы биз айткандай бул маселенин аягына чыга албай жатабыз жарымдата да албай жатабыз ошол биздин могу акыркы убактагы өкмөттүн кетирген кемчилиги мен айткан премьер министр баш болуп өкмөтү аткаруучу орган катары башкы прокуратура болуп биз укук коргоо органдары ушундай арбыта албай жатабыз бир чекесинен эле үзүп бир эки резонансный иш депутатты бир эки министрди козгоп коюп жанагы жоон ал жактагы схемалар ачылбай ошмойдон калып атат бул биздин кемчилик бүгүнкү убакта
рахмат урматтуу угармандар биздин бүгүнкү кылмыштуулук маселесин талкууга жогорку кеңештин депутаты кенжебек бокоев жана юридика илимдеринин кандидаты жогорку кеңештин мурдагы депутаты турдукан жумабекова катышууда турдукан айым мына өзгөчө ички иштер министрлигинде биз реформа жүрүп атат дедик мына сиздердин чакырылыштардын убагында дагы кийинки чакырылышта дагы мына аларга бир мыйзамдык базаларды түзүп бергенге депутаттар парламенттер чоң аракеттерди кылышты реформа дейбиз ушул реформанын бир жарыгын реформанын бир үзүрүн барбы мындай сезилеби сиздин оюңузча
эми эгерде азыркы сөз ички иштер министрлиги тармагында болуп атпайбы негизи да болуп сезилип турат биз иштеп турган убакта ушу алдын ала тескөө боюнча орган дознаниянын мыйзамын мен өзүм демилгечи болдум эле ушул эле азыркы ички иштер министринин жетекчилиги менен чогуу ушул мыйзамды өткөрүп алсак бул булардын ишин ички иштер министрлигинин ишин кыйла мындай жеңилдетүүгө алып баруу максатында болчу. Бирок эми АРД дагы баягы тажы ошол күч структураларында ошо иштерге милицияда иштебеген адамдарыбыз аз болгондуктан бул колдоого алынбай бир саясатка айланып кетип такыр өткөрө албай калганбыз. Бүгүнкү күндө бул мыйзам өттү, мунун артынан абдан бүгүн абдан жакшы иштер болуп атат. Ошол 2014 жылы ички иштер министрлигинин өзүнүн 82 буйругунун негизинде жанагы тездетилген өндүрүш, сотко чейинки өндүрүштөр мына 10 күндүк мөөнөттүн ичинде тез арада өтө оор эмес кылмыштар тездетилген өндүрүш менен иштеп баягы кичине баягы оор кылмышты тергеп аткан тергөөчүлөрүбүзгө кичине жеңилдиктер болуп атат. Мына андан тышкары азыркы жетекчилик аймактарда аймактык тескөөлөрдү күчөтүп атат, көбөйтүп атат, участковойлорду көбөйтүп атат жана таяныч деген ар жер жерлерде ошо элдин санына карата пункттарды ачып атат. Эми бул негизи бул күч структураларынын баардык алганда негизи ушу милиция деген бул өтө бир мындай өзгөчө кырдаалда иштешет да булар. Күн түн дебей булар, мен ушу парламентте отурганда да буларга дайыма буларга иш мындай шарт түзүп бериш керек, булардан талап эле кылганды кылбай булар баягы элдин, коомдун, мамлекеттин коопсуздугун карап атышат. Буларга ошо талапты күчөткөнүбүз деле туура, бирок ошол эле мезгилде буларга шарт да түзүп беришибиз керек. Эми реформаларды мына бүгүн азыркы жогорку кеңешибиздин депутаты айтып атпайбы, ушу биздин кемчилигибиз деп. Эмне кемчилик болот? Буларда азыркы баш мыйзам боюнча абдан чоң ыйгарым укук берилген парламентке. Эмне үчүн ушу жанагы коррупция боюнча мыйзамды кабыл алганда эмне үчүн абдан жоопкерчиликтерди күчөтүп койбойт? Ошо ар бир мыйзамга, ар бир тармакка, ушул ар бир күч структураларында ар ушул пункттарды киргизип, нормага киргизип коюш керек. Ошол кайсы периодто кайсы жетекчи иштесе ошол кылынган мыйзамсыз иштер боюнча керт башы менен жооп берүү, ошол жетекчи жооп берсин деген нормаларды киргизиш керек. Ишти ошондо мыйзамдын иштөө механизмдери иштемек. Мыйзам өлүк мыйзамдардын баардыгын биринин артынан бирин кабыл алып атабыз. Алар өзүңүз айткандай эч кандай жыйынтык да берген жок, иштебей да жатат. Эгерде жетекчиде жоопкерчилик жок болсо ал мына иштеп кетет дагы мөөнөтүндө эч ким жооп бербей кайра эле мына өзүбүздүн жогорку кеңештин депутаты эч кандай жооп бере албай атат азыр. Ушу эмнеге ушулар күчөтүшсө болот?
Азыр Кенжебек мырза, сиз Турдук кан айымга жооп берет деп ойлойм. Азыр угарманды кабыл алып алалы. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Караулжадан Айтмамат.
Ай, келиңиз.
Эми айтып айтыла берсин, сен айтып атат да. Бая бакыт сиз өзү туура суроо койдуңуз. Эмне ошончолук коом бузулдубу деп? Бузулду, муну айтыш керек. Мурда деле баары эле жашырып союз малында жашырып аны ачыкка чыкканда деле мынчалык массалык түрдө адеп акылак түшкөн эмес, нравалык деңгээл түшкөн эмес. Азыр өзүм эле өлбөсөм болду, калган эмне болсо ошо болсун дедит. Эки эле нерсе менен тарбияланат да коом. Биринчи тарбия, экинчи жаза. Экөө тең жок бизде. Бирок идеологияда аракет кылып атышат. Баягы биздин коомчулар, акындар жана башка ички иштер адамдары аракет кылып атышат буга. Эгер коомду тарбиялабасак бул жаза болсо да чынында токтошу кыйын. Эки тараптан болуш керек, тарбия жана жаза. Ошон үчүн элити алмашыш керек. Рахмат.
Кенжебек мырза,
угуп
атасызбы, көрдүңүзбү, бизге өкмөт эмес жалпы коомчулук тартылбай жаткандай кыяз келтирип атат да. Биз дагы жалпы коомчулук эмес керек.
Мен оюм айтайынчы, мен бул жерде бизден кемчилик кетет дегенде мен бүгүнкү мамлекеттик бийлик структурасын айттым да. Мен өзүм ошол жерде депутат болуп тургандан кийин мен да ошол жоопкерчиликти сезип аткан жаран катары айттым. Бирок бирден так айта кетиш керек, бүгүнкү күндө буга чейин бир эмес эки үч жолу өкмөттүн иштебегендиги, ошон үчүн өкмөт башчы жумуштан кетиш керек экен. Жеке мен ушул жумуштар жүрбөгөн үчүн көтөрүп келатам депутат катары. Бул эмне үчүн көтөрүп келатабыз? Анткени өкмөт башчы ушул боюнча укук коргоо органдары реформаны жүргүзбөй келатат, колунан келбей жатат, саясий эркин жок болуп атат. Министрди азыркы убакта премьер министр жумуштан ала албайт. Эгер мурунку министрдей болуп МВД келип алып туруп жана бир кызды өлтүрүп кеткенде ал легкое поведение болчу экен деп туруп баягы өзү виноват деген жогорку кеңештен айтып аткан убакта анан биз каякка барабыз деп. Мынакей азыркы убакта радио угуучу айта кетти, чынында азыркы убакта мен да жана айттым, мурунку убакка караганда кылмыштуулук өтө көбөйдү. Азыркы убакта илгери мисалы детский аракет барбы эле? Жок эле. Пара алуучулар ушунчалык деңгээлдеби эле? Жок эле. азыр өтө адамга балдар болгон эме зомбулуктарды көрүп атабыз. Бул чекеси гана ачылып атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, кылмыштуулук өзү атат, өтө түрлөрү менен көбөйүп. Азыр компьютер, колунда телефон, мурунка карганда азыр милицияларга алдырбайт. Жанагы кылмыштуулук чөйрөсүндөгүлөр деп коёкчу. Мурун 1-2 бизде бор закони болсо, азыр 3-4 бор закони пайда болуп кетти. Биздин баягы мен мындай оппозициялык маанайда катары айтып аткан жокмун, бийлик азыр колдо эмес, бирок коалиция көпчүлүккө биз көпчүндө айтып атабыз, мынакей тиги криминалды жок кылабыз, кууп качат деди эле, баардыгы за границадан кайра келип алды деп биз сындап атабыз азыр. Мен жанагы айтканым бир башкача ойдо айттым эле да. Эми мен кошумча айта кетейин, мына мисалы экинчи жагы бар, жанагы реформа болуп атат деп эжекебиз айтып, мен ойлоп атам, МВДда же башка укук коргоо органдарында реформа болор экен. Ай жазайбыз туруп кагаз жүзүндө келе атат, бирок али эч кандай болду элек. Эмне МВД башкача өзгөрүп кетти?
Ошо мен реформа жөнүндө сурагым келип атат да. Ошо реформа
мен ойдойм, эме болобуз, кылабыз деп атат, бирок министрлер биринин аркасынан бири келип жазабай эле, кандай жазашты деле билбей эле биздин баарыбыздын башыбызды айланырып атат кагаз жүзүндө.
Кенжебек мырза, ошо
мына мисалы акыркы убакта эле эки жолу тендер болуп бузулду. Ошол жерде бир жакшы маселе бар эле, ошол өтүп эртерээк башталса, электрондук куб деп биз киргиздик эле, безопасный город коччу. Ошондо жанагы айткандай каттоолор ошо обязательно роудун өзүнө барып туруп, ошол жерде кыйнап арыз жазып, меникин катта деп каттатпай, электрондук интернет аркылуу кылмыштарга арыз жазып каттатуу башталат эле да. Мен ойлойм, бүгүнкү убакта катталып аткан арыздардын, кылмыштардын бул жартысы эле катталып атат, калгандары катталбай, билинбей мындай жок болуп кетип атат да.
Кенжебек мырза,
элде нааразычылык күч да.
Ошол
биз ошону чече албай жатканыбызга, жоопкерчиликти биз чече албайбыз да, ачык айтыш керек.
Ошол сиз экөөңүздөр тең айтыңыздар реформа тууралуучу. Мына бир долбоорду алалычы, баягы кыргызда айтат, туулбай жатып туна чөктү дейт да. Кылмыштуулукту азайтуунун бир жакшы долбоору коопсуз шаар долбоору эле да. Мына ушул долбоордун башталбай жатып жанагы тендери өтпөй, ал жерде да коррупциялык схемалар бар экени жөнүндө айтылганы эмнени айтып турат өзүчү? Биздин башкаруучуларда, биз ушул маселени чечүүчүлөрдүн өзүндө кылмышка барып жатканын белгиси эмеспи?
Эми бизде жанагы лебедь, щука и рак болуп туруп ар жакка тартуу болуп атат да. Мынакей сиз айтасыз, мынакей безопасный город, коопсуз шаар деп. Экинчи жолу тендер өтүп, бирок жеңип алган фирманын кемчиликтери өтө көп чыкты деп министр мырза айтып чыкты, Турганбаев. Ошондуктан азыр сотко берип, ошол экинчи тендердин да тиги жеңүүчүсүн жокко чыгаруу жөнүндө азыр сотко кайрылды. Ал маселе сотто каралып атат, кандай болот аны угабыз. Бирок кандай болсо да ошол тендер жакшы өтүп кетип, 12-нчи жыл эле билесиздер, 12-нчи жыл эле ошол тендер өтүп ишке ашып ишке ашып калса, азыр мен да, министр да, сиз да, кимде удостоверение бар болсо, эч бир удостоверение көрсөтө турган гаек албагат эле көчөдө. Анткени камералар бизди эртеден кечке чейин шакылдатып, КЖ номерби же министрдин номериби, баардыгыбыз штраф төлөп баштамакпыз давночу. Эми ошол ишке эртерээк кирсе болот эле. Баардык коомдук жайларда жана видео камералар ким мушташты өңүнө чейин, машинанын номерине чейин фиксация кылып туруп, то есть выявляемость жанагы кылмыш кердин табуу неме мүмкүнчүлүктөрү чоңоет эле. Айтып атпаймынбы, азыр кылмышкерлерде мүмкүнчүлүк чоң, ал эми биздин укук коргоо органдарында мүмкүнчүлүктөр аз, техникалык мүмкүнчүлүктөр аз да.
Рахмат,
ошону биз жогорулатабыз.
Урматтуу Турдукан мырза, сиз айтсаңыз да, мына ушундай кырдаалда биз, сиз кандай адис катары, эксперт катары кандай сунуш айтат элеңиз да, кылмыштуулук менен күрөшүүнүн кандай бир натыйжалуу жолдорун сунуш кылар элеңиз да?
Эми мына эгерде парламентибиздин мүчөсү эч кандай биз бүгүн мындай колубуз бош болуп калды, биз ушу парламенттин өкүлү алы жетпей атса, анда коомдогу биз эмнени айтабыз да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошо ушул парламентибиздин мүчөсү депутат мырза ушинтип айтканына караганда, мен мындай деп анализ чыгарып атам да, биздин ушул бийлик тармактарынын баарынын эле өтө кызыкчылыгы чоң. өтө өз кызыкчылыгын гана ойлогон жана криминал дүйнөсүнөн да кирип кеткенби депчи. Эгерде
бизде
угуучу суроо
жок, убактыбыз тар болуп калды. Ылайым айтканыңыздай келсин деп, чындап эле чын Кыргызстанда кылмыштуулук аз өлкөдө, кылмыштуулук жоюлган өлкөдө жашап калууну тилек кылалы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, комитет төрагасы Кенжебек Бокоев жана юридик илимдеринин кандидаты Турдукан Жумабекова катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан микрофондо Амирбек Азамоолу болду. Саламат болуңуздар.